23-ші өтірік.
Қасқырды қасқыр қылатын қу өңіш емес пе деді бетінің сипаған қолын сақалының ұшынан шығарып. Баяғыда осы өңірге кер жақтар көшіп келгенде аузын аққа жартып, етегін жапқан біз едік кейін жетіліп алған соң, өз асыраған текешігіміз өз басымызға қарғыды емес пе. Ақ патшаның атына арыз жазып, Алтайдағы әкемнің ең құйқалы жерін кесіп-кесіп алды. Ауласынан аттанған малымыз бен жанымызды батырлатып аттай дейсің. Әй дейтін әже, қой дейтін қожа жоқ. Аяғы көп ел жалға тұрды. Осы паркеде бұғып ағатын Мәтібейдің әкесі менің немере ағайымды ұрып өлтірген түні мына мылтықты тартып алдым. Бірақ содан бері атылған жоқ. Оқтаулы тұр. Ендігі тот басып қалған шығар. Ондағы ойым енді қожайын дайтын болса, өз мылтығым мен өздерін атып өлтіру. Абырой болғанда кеңес өкіметі орнап, жанымыз қалды ғой тіпті қынадай қырып бара жатыр еді. Ақсақал, аңды немен аулап келдіңіз дедім. Өз мылтығым бар ғой, қаршыға ұстап жүр. Шал біз келген соң ба қабағы ашылып, жадырай отырды. Сиырдың таңдайындай қырдыстанған бетінен бір тамшы қан шауып өте шыққандай болды. Дегенмен маған барлай сынай қарады. Бөкеш, олын қалаға жұмысқа қалды деп естіп ем. Отын сумен алыспай көшіп баратын шығарсың. Жоқ, ақсақал. Сіз жалғыз үйлі қыстағыңызды қимай отырғанда бүкіл ауыл аймақты. Ата баба жерін тастап қайдаған қырам. Көрмеген жердің ойшын құры көп. Сарқынды әкемнің сөзін бөліп, менің жөнім бір басқа. Көрмеген жердің ой үшін құры көп дегендей, барсамда жұртты сағынып қайта көшіп келем бе? Айғай шу көп қала тірлігіне көндік алмай, құса болам ба деп қорқам. Ана жылы қатты қысылып ауырғанда көксегенім рас, бірақ қалаң таппаған шипаны даладан тауып едім, содан бері осы өңірдің топырағын бұйыртуды жатсам, тұрсам тілеймін. Онымен бірге мына жалғыз ұлым мен үшін жылында бір рет келіп қайтады Алтайға. Әкесін жанына көшіріп алса, ат ізін салмай, жат бауыр болып кетер деп және де секемденем. Басымыз қарайып осында отырсақ, бұлар қайда барар дейсің, бәрі бір айналып қызғында бар. Оның рас, бөгеш, оның рас. Қазығын табат. Әй, аналық, әперш домбыраны. Саусағымды қарыстырып, домбырамды қаңсытпай өтірік болса да сабалайын деді шаптығып. Сосын екі иығын қомдап, көкірегіндегі бір қыжылдан арылғысы келгендей тамағын кенеп қойды. Қызық, шал өзгеше жұмбақ. Оң бетін өлгенше тірпендеге танытпас тымсақ адам секілді. Қазір өмір сахнасына лайықтаған басқа, мүлдем басқа сарқындының рөлін ойнап отырғанда ет. Мен естейтінмін, сарқындының жан сырын білу үшін анадан енді бір рет туу керек, ал дағдыр ешкімнің маңдайына қайта тууды жазған жоқ. Аналыға берген домбыраның тиегін бұрап, басын қисайтып, дыңылдатып отырып алып еді. Мен тағаттанбай қипақтадым, ал әкем міз бақпай қадала қарады. Мен осы үйге кірген бетте әкем мен аналықтың арасындағы елден естіген өсек елес береме, бір сырдың ұшығы қылтияма деп, қаншама аңсын аңдасам да пәлендей ынтықтықтың куәсі бола алмадым. Мүмкін баяғыда суысып кеткен шығар. Мүмкін ондай сүйіспеншіліктің болғаны жалған шығар. Шалдың даусы қырылдап, нашар шықты. Бірақ заманында әжеп дәуір жағымды үні болғанға ұқсайды. Көргім келмес 90-ды келіндерге сынатпай, жүз сүрі мені қоймасың қараңғы көрге құлатпай. Құлатпай. Әкем оу деген деп шалдың қолтығына су бүркіп, желіктіріп қояды. Шал шатаса бастады. Бірді айтып, бірге кетеді. Тегімді менің сұрасаң қалың найман нуынан, сырымды менің сұрасаң саралтынның буынан, о-о-о буынан дейді. Домбырасын оңды солда сабалап қайран заман аман бұл, ер шөгіп есер ер жетті деп менің жаныма дейді. Тегімді менің сұрасаң қалың найман руынан, жырымды менің сұрасаң саралтынның буынан, о-о-о буынан дейтте домбырасын оң солды сабалап, қайран заман аман бол, ер шөгіп, есер ер жетті деп, менің жыныма тиді. Мен ойладым, шал қырсығау, өзін шөккен ерге ал бізді ер жеткен есерге балап отыр. Бірақ бір шал айтқандай, тіпті де ессіз есер емес шығармыз, жо-жоқ есер емеспіз. Домбырасын қаңтара салған шал әкеме қарап, сендер жолдарыңнан қалмаңдар, асықпасаңдар қонып қонақасы жеп кетіңдер. Ұлың алыстан келген жолаушы ғой, аталастың алдында батамды берейін, ендігі келгеніңше біз бар боламыз ба, жоқ боламыз ба. Ал менің қайран қалғаным шал қос сөзден кейін мырс етіп күлді. Балама бұғының мүйізін кескенін көрсетіп қайтайын, кешке сіздің шаңыраққа тірерміз аттың басын. Ырықтарың білсін, бірақ жас адамға судай боп аққан қанды көрсетпеген жөн еді. Іле осы ойынан қайтайынған шал, көрсе көрсін деді. Ой, ата, мүйізден аққан қанда не тұр деді аналық. Барсын, қаршыға туралы көріп келеді ғой сол қанды. Қаршығаның жөні бір басқа, ол менің тұқым, мына неменің жүрегі жұғалтаң білем деп кергіді шал. Әй, атай, әй, жұрттың көңіліне қарамайсың ау. Руының осал екенін бүкештің өзде білет. Қаратайдың арғы бергісінен жарған жалғыз өзі тегінде жоқ еді. Мына жалғыз ұлы төре боп, ел басқарып қиратпас деп қорқам. Арпалысы батқа мінген азамат әкесінде яқ. Бөкішті яқ болар. Енді міне қойшы қоланға газет, журнал таратып жүргені. Беу шырақтарыма ертеңгі күндерің нендей болар екен. Ертеңгі күндерің нендей болар екен. Күрсінді. Әкем басын шайқап күлді. Мен қызарақтап кәдімгідей ашу шақырдым. Біз шалды төсекке қайта жатқыздық. Шалдың бір жақ қолтығынан көтеріп келе жатқан мен әлгі бір қаңқу сөзден кейін дұрыс еткізіп жерге тастап ақ жібергім келді. Әкем атқа қона беріп, аналық ас суыңа қамды бол, кешке осында қонамыз көп болды, дәм сағыныстық деп әзіл тастап еді. Сенен аяған малды қасқыр жесінде, кетік қара кемпірін қызғанып жүрмесе қона бер, алдарты бұл емес қой деді. Мен бағанағы аттан түсердегі асқан сұлу аналықты қайта көрдім. Ала көлеңке үйге кіргенде сондағы жақсы әсерімді жоғалтып алғанда енді міне эпостағы қартайған, шаршаған, мазаң тірлік қажытып, азып тозған аруды қайта таптым. Амал не ол бірте-бірте алыстап, әулие көлге тым батып кеткендей көзден ғайып болды. Осындай керім адамның мінезін билеп, жүрегіне жазылмас, жара тастаған әкемді мен тым-тым биіктен, ақ шоқыдай асқақ кейіптен көріп келем. Шал қателеседі. Бүкем тіпті де тексіз емес асылдың сынығы. Мен де өзіме тән әуестік, қазіргі жастарға тән ашықтық пен әкеме ұрымтал сауал қойдым. Әке, аналық апаны жақсы көргеніңіз рас па? Әкем кен-кен күлді. Жақсы көрсем, үйленер едім ғой. Бәлкім мен емес оның ұнатқаны рас шығар, бәрде баяғының садағасы дейді. Біз әулие көлді жағалап отырып, арғы белден асқанда бұғының мүйізін кесетін қора көрінді. Бәрде баяғының садағасы. Әулие көлді жағалай жүріп арғы бетке қолдағанда, менің оқу мүжіп, ағы жемін шығарып тастаған мұйым жаңа бір қуатты нұрға шомылғандай, баяқша, елдекше жұмыс істей бастаған еді. әлбетте менің мұйымдағы бұқыған жүздеген фамилиялар мен шығармалар тізімі, сақалы салағылаш данышпандар бейнесі, өзгенің қайғысы, өзгенің қайыршы хәлі, өзгенің байлығы мен әлемді әлделеп тұрған даңқы бәрі-бәрі анау сұлап жатқан сұлу табиғат. Дүрия жонды көргенде үрке қашып, өз құрлығына бас сауғалаған секілді. Енді менің санам туған жерімнің ағарбатар таңындай таза, жарықтық әулие көлдей майда ғана еркелей толқиды. Әулие көлдің бетіне ұсақ толқыншалар төсеген жұп-жұмсақ қылықты желемік, мүмкін менің де қоқыр-соқыр ұйықтай бастаған сезімдегі ласты айдап әкетіп жатқандай. Әне басқаның жазғанын жаттаған қайран аңғалдық, енді ғана өз болмысыңдағы балауса дарынның шын парқын жыға танып, осына жұмыр жерде қалар, қан сонар аңсағанда ет, қан шоқыдым, асыл нақылдарды жаттадым, тыраштандым, ойлап қараса, кім-кімдердің жазғандарын, көз майын тауысып жаттағанымен маңдайың тайқы, зерден қаңсық болса, пайдасы шамал екен. Мен 5 жыл батыс шығыс классиктерінің том-том еңбектерін парақтадым, бірақ 5 бет жазған шығармам жоқ. Рас, сан рет қолыма қалам алдым, көрер таңды көзбен атқыздым, сан рет пайғамбар жазушылардың кітабын басыма жастап ұйықтадым. Амал не, аян берген ешкім жоқ. Мүмкін өзімнен таланты асып кетер деп сескенген шығар. Олай дейтінім, жайымен ақыл сұрасаң ақыл асып кетер деп қызғанар ағаларым бар. Енді міне әулие көлді мыңдаған жыл жалғыз сыратпаған сауымал самал, ақыл ыстап тастаған көңілімді тазартып, ал тордағы балапандай секемшіл сезімім өре түрегеліп сайрайдай алдымдағы бір-біріне иек артқан раушан жота қыраттар, анау алып таулардың маңына топтастырылған үбірлі шүбірлі ұрпақтарындай ақ шоқы сол арқар ұранды дарқан семьяның ақсақал басалғасындай бар сырын ішіне бүгіп маңғаз маңқаят. Таңертеңгі шық әлде қашан кеуіп жасыл жазира қошы есті әтірін шаша бастаған. Әулие көлді жағалай біткен самырсын осы киелі шалғар судың қалт етпес күзетші сарбаздар іспеттеді. Құлаққа сұрапыл үн естілді. Ол әулие көлге сонау ақ шоқы кіндігінен құлап құйылар сарқырама сары іспеттеді. Ақ шоқы кіндігінен құлап құйылар сарқыраманың көлге құлаған тұсы бұрқырап әппәк болып шұрқ-шұрқ қайнап, аспанға қайта шапшиды. Мына бір салқындым ілеп, сол сарқыраманың ентіккен демі дерсің. Егер деймін, егер әулие көл тартылып сазға, тентек өзен су алып, қаңсыған сайға айналса қайтер еді. Айналайын алтайым, тәңірім оның бетін әрі қылсын не екенін білмеймін. Өз-өзімнен жиелігіп, ернім күбірлеп, өлең жазғым келеді. Кеудемде мың миллион гүлсәрі тұлпар тасыр тұсыр жарысып бара жатқандай. Кеудемде мың миллион құс тамылжып сайрап тұрғандай. Кеудемде мың миллион әулие көл тулай толқып ыңыранып жатқандай. Ал жүрегім өрекпіп, көкірегімді жарып шығып, сонау-сонау шырқау биікке мен тастап шұп кетердей, ал жүрегім көкірегімді жарып шығып, анау ақ шоғының ұшар басына, махаббатымның жалауы болып байланып, алауы болып жағылардай тыпыршы. Құдай-ау, көзім дәл осындай ашқарақ, қанағатсыз боп көріп бет, еш нәрсеге қадала қарамай, тау мен тасты жортып жүр, құлағым сыбдыр еткен дыбысты қағыш жібермей қағып алғысы келеді. Мен ақынмын, ағылшын туған жер, ұстазым тәкәппәр дә қатал алтай. Мен өзімді әмен де жалғыз сезінетінмін. Мен қайда барсам да, қайда жүрсем де біреумін. Айталық маңымда бұжынаған адамдар бірақ тек өзім ғана соқайып жалғыз жүретін секілдімін. Неге? Ал қазір мүлдем басқа. Тау мен дала ән салып тұрғандай, апырау құйын боп соққан қуаныштан басым айнала бастады ма? Бүкіл тіршілікті бауырым алып, 5 жылғы мауқымды басқым келеді. Мен тұңғыш рет кіндік қаным тамған жердің не себептен ыстық боларын сезіп, алғаш рет әкемнің не себептен осынау қоңырқай шаруасы мен атам екенін қимайтынын сездім. Олым дерет, Алматыңа барсаң өзің жүре бер, мені әуреліме. Айында жылында хабар ұшарыңды үзбесең, зарықтырмай, сағындырмай, шешеңді келіп қуантып тұрсаң болғаны, біздің шаңырақ оқ бойы ұзап шыққан жалғыз сенсің. Қолдан жем берсем де, қолға ұстап қайтейін мүмкін күндердің күні қайта ораларсың. Ауыл құрмай, біз құрыр дейсің бе? Мен өзіме сұрақ қойдым. Әкезімен келем бе? Апырай, аты сүрінер мекен деген бөкемнің саңқ еткен даусы ойымды бөлді. Ол үзеңгіні шірете басып, ерден көтеріліп алға қадалған. Мен сонда қалың қарағайдың арасынан үйір-үйір бұғыны жоста қуып, ылдиға тықсырған салтаттыларды көрдім. Шаңырақ мүйіз кер бұғы жалт етіп жалтараға шыққанда, ақ көйлекті жігіт ізінше қуа жөнеліп, құйрық түстесе оқ шауланып барады екен. Ақ көйлекті жігіт астындағы қаракер ат созыла шапқанда, алға қара еміне шаншылған қалпы кер бұғыны сойыл соғым алға сап қораға қарай қайырды. Бірақ хайуан әккекен мұндай қоғын сүргінді сан рет көріп, әбден жылпостанып алғанын бұ жолда танытты. Өзіне қатарласып, қақ байлай берген қаракерден құтыла алмасын білген соң, оқыс тоқтай қалды да, ақ көйлекті қуғыншыны алғашқы екпінімен оздырып жіберіп, жалт бұрылып кері қашты. Жылма-жыл бұғы қуып төселген ат қашаннан осыншалық ұрымтал, қолық күтпеген еді. Екпінімен оза шауып кетіп қалды да, алданғанын енді ғана сезгендей табандап оқыс тоқтады. Тағасы жоқ төрт тұяқ, күреңсенің үстімен шаңғыдай зырлады. Енді астындағы атынан мұндай мінез күтпеген ақ көйлекті жігіт қаракердің мойнынан асып түсіп қалды. Бірақ тізгіннен айырылмаған қалпы атып тұрып, ердің қасынан ұстап, дік етіп қайта қонды.